So sad. Apple tree in winter. Oh, so sad. No one enjoys an old woman black dressed. Oh, no. So sad. Apple tree in winter. Oh, so sad. She's alive, and she's dead. In vain, apple tree in winter, she's in vain. No one can take a rest beneath a shade. Oh no, a poor apple tree in winter. Oh, so sad, she's alive and she's dead.
Naked, she makes you sorry. Feeling her pain, you'll start her worrying. Suddenly you're in a hurry to get clear away.
Well, you're just gonna take care of keeping clear your brain. Apple tree in winter. I'm so sad. The one I love don't want to take my bed. Oh no, so sad. Apple tree in winter. Everything's bad. I'm alive. And I'm dead.
I'm loud. I make him sorry. Feeling her pain. It starts hell warring. Suddenly he's in a hurry to get clear away.
He's just gonna take her of keeping clear his brain. Lonely apple tree in winter. So am I. Oh boy, you don't know the chill of my hand. Oh, try. So sad. Apple tree in winter. So am I. I'm dead. And alive. Come on, come on.
Někdo je nadšený, když vystoupí na vrchol hory a rozhlíží se, Já jsem nadšený, když vstoupím do sfér mé oblíbené nebo nově objevené úžasné symfonie a rozhlížím se v ní. Tam mě to nesmírně baví a jsem tam i několikrát týdně. Také takhle sám sebe popsal Miroslav Michálek, se kterým se dnes scházíme ve Vltavské telefonotéce s úmyslem nikoli postraním společně projít aspoň kousek té jeho hudební krajiny a nebudeme předstírat, že jsme si už předem spolu nedomluvili trasu. Dobré dopoledne, pěkně vás vítám.
Dobrý den, děkuji za hezký úvod.
Jako ředitel občanského sdružení Okamžik jste, pane Michálku, zkušeným respondentem rozhlasových rozhovorů na webu Českého rozhlasu se snadno najdou. Okamžik je totiž váš projekt založený na myšlence dobrovolných asistentů, kteří pomáhají nevidomým lidem. A významným partnerem sdružení Okamžik je také nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Vedle ekonoma a manažera neziskové organizace inženýra Michálka je tu ale ještě Mirek Michálek, který píše povídky a rozpustilé veršované grotesky, je pravidelným návštěvníkem koncertu v Rudolfínu nebo pohotovým glosátorem a moderátorem neformálních setkání lidí, které spojilo sdružení Okamžik, což jsem sama několikrát zažila. A právě tento Mirek Michálek je dnes s námi na Vltavě, vybral hudbu do této telefonotéky a za chvíli zalistujeme v knížce, která mu vyšla k 60. narozeninám. Mimo jiné v ní podává zprávu pro vidící lidi, aby, teď vás cituji, aspoň trošku tušili, v čem je můj život nevidomého odlišný od jejich. Mirku, vaše domácí sbírka CDček je úctyhodných rozměrů, ale na rozdíl od těch v uvozovkách schromažďovatelů CDček trofejí, vy máte opravdu proposloucháno, což bude patrné i z naší hudební trasy v telefonotéce, kterou jsme zahájili Déžem Ursínem. To byl váš začátek jako posluchače hudby?
Tak to byl ten první takový ten silný zážitek a Déžo Ursíny mě provází celý život. Zajímavý je, že vlastně je to, v květnu to bylo 20 let, co zemřel a tato nádherná píseň je stará 40 let, takže když to teď jsem poslouchal znovu, tak jsem si uvědomoval, jak vlastně předběhl dobu, nebo jak byl úplně mimo svou dobu, jak to byl nadčasový hudebník a skladatel.
Jak probíhá vaše rozhlížení po hudebních sférách?
Tak možná, když se otočím trošku dozadu, jo, tak právě u toho Big Beatu to všechno začalo někdy v těch 13 letech, ale pak jsem slyšel úžasný album Radima Hladíka, Jiřího Stivína, Martina Kratochvíla a přišel jsem do Prahy na gymnázium pro mládež s vadami zraku a tak jsem mohl chodit na toho Stivína už tedy, takže jsem ve středoškolských letech objevil jazz a tehdy jsem byl taky odběratelem LPček tehdy ještě ze Suprafonu a tam vycházela edice Jazz a vážná hudba a tam jsem začal objevovat vážnou hudbu, čili tam jsem slyšel poprvé, snad první moje LP byl Erwin Schulhoff, čili pro mnoho posluchačů klasické hudby možná autor těžší, než je třeba Mozart nebo Beethoven, ale já jsem přes ten Big Beat a jazz se dostal právě k Schulhoffovi, Dariovi, Miodovi, Paulu Hindemithovi a skladatelům těmto. Karl Orff tehdy mě nadchly skladby sborové pro sbor a bicí nástroje, co vyšly. No a tak jsem začal mapovat a protože vlastně to tak mám do dneška, tak já současně a souběžně poslouchám jazz, rockovou muziku a klasiku a vlastně objevuju, část objevování mi pomůže manželka tím, že prostřednictvím YouTube objevujeme související skladatele a já si pak po nich už pátrám dál. No a sleduju, co se samozřejmě odehrává, co vychází, jaká CD vychází v rockové muzice, sleduji tu hudbu. Teď mám dokonce velkou pomoc ve svém 14-letém vnukovi, který mě zkouší ze starého Big Beatu a dává mi inspiraci k poslechu novému Big Beatu, tak se možná trochu víc vracím zase do té rockové hudby. Ale největší dobrodružství pro mě jsou skutečně ty velké symfonie. To je asi to, co mě nejvíc naplňuje, ale u toho musím být sám a u toho si musím pustit pěkně na hlas a musím vědět, že budu mít tu hodinu jenom pro tu hudbu.
Vy máte hodně vycvičený sluch a hudební paměť. Pomáhá vám to v tom poslechu v porovnávání nahrávek třeba v přístupu různých interpretů?
Ano, Dokonce bych řekl, že občas odhaluju možná souvislosti, které třeba profesionálním hudebníkům z klasické hudby mohou unikat, například podobnosti tematické mezi Bohuslavem Martinu a rockovou skupinou King Crimson, která v 70. a 80. letech vlastně představovala takový ten vrchol art rocku. A oni mají skutečně některá témata zní velmi podobně na Martinu, například na jeho koncert pro dva smyčcové orchestry nebo koncert pro smyčcové kvarteto orchestr. A mě to fascinuje, jak buď se ty věci potkávají v čase, že přichází lidé s podobnými nápady a dávají jim jiný háv podle toho, jakou hudbu dělají, anebo to taky možná i tím, že šéf King Crimson Robert Fripp měl vystudovanou klasickou hudbu a Martinu samozřejmě musel v rámci svého studia potkat tu hudbu. A v té klasické hudbě je to podobné. Zrovna teď nedávno jsem poslouchal a objevil souvislost mezi jednou větou Žána Sibelia a jedné symfonie, jednou pasáží Leningradské symfonie Šostakoviče a zase je, ještě u dvou skladatelů je stejné téma, to je britský skladatel Arnold Bax a finský skladatel Kalevi Aho. A to je zajímavé, jak vlastně to jedno téma, s kterým jako první zřejmě přišel Sibelius, pak s ní Šostakovič udělal velmi dramatickou pasáž v první větě, takový, tomu říkám big beat, a pak to zase jiným způsobem rozvolněně a tak etericky zpracoval třeba ten finský skladatel Kalevi Aho. Je to strašně zajímavé objevování a já jsem dlouho přemýšlel, co bych vybral sem za hudbu do telefonotéky a rád bych to tam všechno dal, ale ono to nejde a asi po ránu by to ani nebylo moc záživné. Tak to je moje radost objevování.
Takže my si poslechneme to, co jste vybral záživného jako druhou skladbu pro dnešní telefonotéku. Thank you. Roland Kirk dohrál ve Vltavské telefonotéce, jejímž hostem je Miroslav Michálek, ředitel Sdružení pro pomoc nejen nevidomým Okamžik. Milí posluchači, k dispozici pro vaše dotazy je vám naše e-mailová adresa reflektor@rozhlas.cz. Roland Kirk, nevidomý saxofonista, multiinstrumentalista, řekla bych, že srdce posluchačů jazzu nejspíš při této ukázce zaplesala. Vy, Mirku, o nevidomých hudebnících píšete také ve své knize. Ale než se dostaneme k hudbě, měli bychom možná vysvětlit otázku, zda může souviset ztráta zraku nebo chybějící zrak se zostřením sluchové vnímavosti.
Je to asi těžké, složité téma na vědeckou práci a výzkum, které jsem neuskutečnil, nemám k dispozici, ale prakticky ze svého života vím, že mnoho nevidomých lidí hodně poslouchá. Tak nevidí, tak poslouchají a poslouchají tu hudbu, nejenom tedy to mluvené slovo, že jsou posluchači knih. Takže si myslím, že ano. A druhá věc je, že vlastně ten sluch máme vycvičený. Víte, já mám sluch, mám s nimi dílčí problémy. Přesto, když zhasne elektřina v noci, tak jsem ten, kdo se orientuje v bytě, kdo vlastně řeší situaci nějakou, to jsem já, protože já mám vycvičený sluch, slyším drobné pohyby, slyším případně nějaký létající hmyz, který manželka nezaregistruje, slyším, že někde něco klape, orientuju se podle takové té echolokace, to znamená, že podle odrazu zvuku se orientuju v prostoru a podobně. Čili nevědomý svůj sluch cvičí a tudíž ho má tedy citlivý a mnoho lidí potřebuje v tom životě něco pěkného. Ono toho pěkného bez toho zraku je trošku míň. No a ta hudba to nabízí.
Čili souvisí zostřený sluch se schopností vnímat hudbu?
Zostřený sluch se schopností vnímat hudbu, asi myslím, že trochu jo, ale mnoho lidí, kteří mají zostřený sluch, stejně tu hudbu poslouchat nebudou. Malinko, jo.
Jakou úlohu ve vašem poslouchání hudby má právě Roland Kirk nebo nevidomí hudebníci, jak o nich píšete v knižce?
Já ten Roland Kirk, to je spíš zajímavost, že jsem ho měl rád, měl jsem jeho LPčko, byl to vlastně první světový uznávaný jazzman, kterého jsem si oblíbil a až asi po těch 30 letech jsem se dozvěděl z internetu, že byl nevidomý. Já totiž už v té době, kdy jsem to LPčko měl, jsem špatně viděl, takže jsem si nemohl přečíst, co tam je napsáno a spíš mě brala ta hudba, než něco studovat. Takže jsem byl milé potěšen, že máme něco společného navíc. Ale u toho Rolanda Kirka na tom je možná právě vidět ten vztah k hudbě rady nevidových muzikantů. On prostě hrál sebezničujícím způsobem, což asi není příkladné, ale prostě on hrál, měl věšený na krku několik nástrojů, saxofony, střídal a foukal a foukal a foukal, až tedy si přifoukal, teď nevím, jestli infarkt nebo mrtvici, asi mrtvici, protože on na část těla už potom se nemohl pořádně hýbat, přesto hrál aspoň jednou rukou, znovu sestavil kapelu a hrál, až tedy zemřel zase po nějakém koncertu, po nějakém vlastně takovémto zdravotním kolapsu. A bylo to tím, že to hudbou žil. Jo? To je to, co u rady nevidomých muzikantů je asi patrné, že nejenom, že tedy i vidící lidé mají rádi muziku a ponoří se do ní, ale že třeba rada nevidomých, možná to zní divně, ale nemají třeba už nic dalšího. Jo? Jsou prostě s tou hudbou zcela zžiti. A to je záležitost mnoha amerických černošských bluesmenů a taky těch jazzmenů.
Obraz slepého hudebníka nebo básníka je možná cosi jako mýtus, jako by bohové dar hudby seslali náhradou za ten odejmutý zrak. Vzpomeňme například irského lidového harfeníka a barda O'Carolena, který je i u nás dost známý a který byl na začátku 18. století hostem významných šlechtických dvorů. Ten přišel o zrak po prodělaných neštovicích. A slepí harfeníci měli v té gaelské kultuře mezi lidmi zvláštní úctu. Já jsem se dočetla, že nebyli ani zobrazováni z holí, ani se svým služebníkem, který jim nosil harfu, ačkoliv vždycky nějakého mívali, a že se o nich ani nesmýšlelo jako o nějakých žebrácích, kteří si hraním opatřují živobytí. Naopak, byli pojímáni jako bytosti s výsadou jakéhosi vnitřního vidění. Na čem je podle vás založená ta představa, že chybějící zrak je výrazem nějaké vyšší vůle?
Já myslím, že tam může být mnoho věcí souběžně. Jedna určitě bude bázeň ze slepoty, protože to postižení prostě člověka vylučuje a okrádá velmi intenzivně a lidé se jí obávají. A na druhé straně jakási romantická představa o temnu, o tmě, o něčem, kde se něco může skrývat, něco, co je očím tedy běžně neviditelné. A to asi souvisí s tím, že v celé historii byli například nevědomí, jak bychom dneska řekli, nebo dřív tedy slepí proroci, ve velké úctě. Jo, tady kdysi ve středověku bylo populární pro takzvané proroctví slepého mládence. Jeden z nejslavnějších věštců z Théb podle mytologie Teiresias byl vlastně oslepen a tu schopnost předpovídat získal od bohů jako protiváhu té ztráty zraku. Čili lidé měli takový přirozený respekt tomu tajemnému a trochu se toho taky báli, to se vždycky bojí. Druhá věc je, co by možná řekl nějaký moderní odborník, neurolog, nevím, je možné, že ten lidský mozek, ta naprosto záhadná, neuvěřitelně složitá struktura, skutečně může vyvažovat nějaké dílčí nedostatky nebo výpadky jako toho, u toho zraku nějakými dalšími schopnostmi, a to mohou být i schopnosti v oblasti hudby, v oblasti myšlení, v paměti a podobně. No a možná lidé, kteří jsou věřící nebo ezoterikové, možná by opravdu řekli, že je to jakýsi dar, který si sem přináší lidská duše, když si sem vyslechl takové vyprávění, jsem to sám pak sepisoval, kolik různých důvodů z hlediska ezoterického a spirituální může být ke slepotě. Může to být dar, může to být poslání, může to být útěk před odpovědností, může to být něco z minulého života. To si musí každý vybrat sám, to nevím, jak je.
A možná podobně zakořeněné je i vnímání slepoty jako trestu za nějaké prohřešky z minulých životů. Setkal jste se s tím?
No, velmi intenzivně, když jsem byl chlapec, ještě tak jako těch 10 let, a ještě jsem docela dobře viděl, ale viděl jsem špatně ve tmě. Byl jsem šaroslepý, se tomu říká. Tak moje moravská stařenka, čili babička, vždycky mě pohladila po vlasech a říkala, chlapečku, za co tě pán Bůh trestá. A ono, ten přístup, že ten nevidomý člověk vlastně má nějaký něco jako špatného za sebou, s tím jsem se setkal, jako třeba u vyznavačů nějakého orientálního náboženství, který mi říkali, co jste dělal v minulém životě, že dneska nevidíte, tak jsem musel říct popravdě, že to fakt nevím. Ale setkal jsem se s tím i v křesťanství, že když vlastně někde v tom Novém zákoně je, že vlastně Ježíš potřel nějak tím blátem oči nevidomého, on uviděl a řekl mu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Takže z toho zase různí křesťané odvozují, že vlastně ta slepota je taky jakýsi trest od Boha. Je to takový zapeklitý a já se radši soustředím na to, abych žil smysluplný život, ale tyhle věci mi samozřejmě zajímají, ale nedají se odpovědět jednou a zaručeně pravdivou odpovědí.
My budeme v tématu pokračovat po další hudební ukázce. Uslyšíme část z hudby Josefa Suka k pohádce Léta. Bude to část, která se jmenuje Slepí hudci. Pod taktovkou Libora Peška zazněla část ze Sukovy symfonie, část ze symfonie Pohádka léta Slepí hudci a vybral ji náš host vltavské telefonotéky Mirek Michálek. Mohu se zeptat, co pro vás znamená tahle hudba?
Čirou krásu, řeknu, tak jsem to říkal předtím, když ta hudba hrála, že vlastně mám takový pocit, že takhle nádherné, čisté věci dneska už neumí nikdo skládat, že ta doba je tak promíchaná s napětím a stresem, že se prostě tyto čisté věci, já nevím, jako Dvořákovo Largo nebo Sibeliova Tuonela, že to prostě už dneska nějak nejde. A ten Suk je úžasný skladatel a myslím si, že je prostě hrozně nedoceněný. V zahraničí vychází jeho nahrávky a v českém prostředí žel ne.
Budeme teď pokračovat v tématu nevědomí a hudba. Podle jedné studie má 60% nevědomých hudebníků absolutní sluch. A to spontánně, aniž by od dětství tento sluch nějak cvičili, i když se hudbě začali věnovat třeba až v době dospívání. A u vidoucích je to jenom asi 10%, tedy to obdaření absolutním sluchem. A záleží podle této studie na tom, zda se u nich s hudebním školením začalo před 6. rokem života. Sdružení Okamžik, jehož jste ředitelem, poskytuje také asistenci nevidomým dětem. Je pravda, že mají mimořádnou paměť na zvuky, na hlasy, na slova a že projevují zvýšený zájem o hudbu?
Pokud jde o ty zvuky a paměť, tak to určitě ano. Protože je to vlastně jejich způsob, jak poznávají svět, a to je tedy sluchem, hmatem, čichem, řekněme chuťovými pohárky a tak. Ale a samozřejmě rozumovým poznáním, ale chybí tam to vizuální, které zabírá zhruba těch 90% lidského poznání. Pokud jde o tu hudebnost, tak musím říct, že jste mě překvapila, že my našim dobrovolníkům jsme říkávali, že vlastně slepota nezaručuje nic, tedy žádný zvláštní dar, například v podobě absolutního sluchu. Už to tak nebudeme říkat radši. Je možné, že to skutečně takto funguje, když to ta studie prokázala. A zase si myslím, že v tom mohou hrát roli to, co už jsem říkal předtím. Jo? Určité vlastně vyrovnávání nějakých nerovnovách v mozku, anebo také to, že ten člověk tak, jak dorůstá, tak vlastně se hledá, kde se bude realizovat podvědomě, intuitivně a přitahuje ho ta hudba. Musím říct, že jsem jednou zažil, kdy právě v tom našem projektu dětské asistence přišel takový 9letý chlapec a my jsme v naší klubovně měli takovou soupravu bubnu a si k tomu, když to zjistil, tak se toho chopil, nemohli jsme od toho dostat a hrál tak na to úžasně, že jsem říkal, no tak to je opravdu talent, ten člověk, ten klub by měl mít prostě trvalou péči v tomto směru, nevím, jak to dopadlo, ale že jsem se setkal s takovými to mimořádnými hudebními talenty u mladých nevědomých několikrát, tak asi na tom něco bude.
A o nevědomých hudebnicích píšete také ve své knize. Já bych chtěla vytknout, že vy sice píšete o tom jako o sepisování o životě bez zraku, ale je to především literatura, je to velmi mnohovrstevnatá kniha a ještě se k ní dostaneme. My jsme z ní vybrali pro dnešní telefonotéku váš popis cesty do práce, kterou každodenně absolvujete ke stanici metra Vysočanská. Už jsme tu řekli, že kniha je také zprávou pro vidící, aby aspoň trochu tušili, o čem je život nevědomých, respektive v čem je odlišný od jejich. My jsme s kolegou Karlem Kratochvílem připravili do telefonotéky 3 ukázky z téhle vaší kapitoly o cestě do práce. Ta kapitola se jmenuje Jaké to je? A začíná větou: popis je někdy komplikovanější než uskutečnění popisovaného a navíc, i kdybych se upopisoval, realitu pořádně nepopíšu.
Pojďte tedy se mnou do práce. Buďte na chvíli virtuálně mnou samotným. Když jsem doma sám a probudím se, co by zcela nevědomý člověk, tak nejdříve musím zjistit, kolik je hodin. Vstávat? Či ještě si poležet, nebo dokonce ještě spát. Hmatem vnímatelné hodinky nemám, už dávno nejsou k mání. Mluvící nemají ovladatelnou hlasitost, takže jejich hlasité, německy vyslovené oznámení času mě dokonale probudí. Teď už většinou neusnu, i když je třeba 5 ráno a já mám vstávat až v 7. Vidící vidí přes závěs, jestli už je světlo. Já musím šátrat a zmáčknout Němce v hodinkách, který zaskřehotá přesný čas. Jak si sám čistím zuby, umývám se a utírám, oblékám se, jak si vařím čaj a servíruju snídaně a kontroluju byt před odchodem a co všechno k tomu ještě patří? No, to by byl román. Všechno je hodně jinak, než to děláte vy, vidící. Věci mám na dohodnutých místech. Pokud se odstnou jinde, ukrývají se přede mnou, nebo jsou na dobro, nebo spíš na zlo ztraceny. Musím hmatat a hmatat. Zkuste to někdy, třeba ať váš spolubydlící dá klíče na jiné místo, než kam je obvykle dáváte a vy si zavažte oči a hledejte je. Ale předtím si ještě vyzkoušejte dát si pomocí hmatu pastu na kartáček, učesat se, umýt se a nenacákat kolem sebe, respektive se vysprchovat a nepraštit se o nějaký ten předmět v okolí vany, mít připraveno mýdlo a ručník a běda, když si něco nepřipravíte předem. Jak to pak získáte? A co když nevíte, jestli jste poklidili vše ze stolu? Jednoduše tam mrknete okem, je to tak. Já musím ke stolu dojít a hmatem zkontrolovat, co tam je a co není. A musím to dělat opatrně, abych něco nesrazil. Vy pohledem ve zlomku vteřiny máte jasno a určitě nic svým pohledem neporazíte, pokud nejste vybaveni telekinetickou energií mimořádného kalibru. Ale řekněme, že jste vše doma zvládli. Řekněme, že jsem to zvládl já a vycházím z domova. Jak to dělám dál, abych se dostal do metra? Holí musím kontrolovat prostor už na chodbě našeho domu, protože občas nějaký nájemník něco stěhuje, odloží si smetí na zem a podobně. Prostě jedu holí kolem zdi a sahám s ní od zdi do prostoru tak, abych zachytil možnou či nemožnou překážku. Například štafle elektrikáři vyměňujícího žárovku mohou udělat své. Mám to odzkoušeno. Sejdu schody, to jde snadno, ale kliku od domovních dveří někdy musím nějakou tu vteřinku hledat. Nenasahám ji hned. Před vstupem do našeho domu bývá po dešti louže, takže musím holí zjistit stav, pokud po dešti je, a pak se paradoxně vydat opačným směrem, než ve skutečnosti potřebuji, obkročit tušenou vodní hladinu a najít zeď domu, která mi slouží jako vodící linie. Jít po chodníku není obtížné, ale nejde to s vypnutou pozorností. Holí vykonávám kyvadlový pohyb zleva doprava, tak, aby byl sladěn s jednotlivými kroky a abych si osahal povrch a prostor před sebou. Vnímám hmatovou informaci z hole a sluchovou z prostoru i z kontaktu hole s okolím. Vždy po pár krocích holí sáhnu trochu víc doprava vedle sebe a ťuknu si o zeď domu, podél kterého jdu.
Tak to byla ukázka z knihy Tady stojíte dost blbě. Já ještě zopakuji e-mailovou adresu, na kterou nám, milí posluchači, můžete psát své dotazy pro hosta dnešní telefonotéky Miroslava Michálka. Jeden už přišel, obdivuje hudební vkus dnešního hosta, a to v souvislosti s nahrávkou Rolanda Kirka, kterou jsme před chvílí slyšeli. Děkujeme. Než budeme s vámi, Mirku, pokračovat v cestě po Pražských Vysočanech, můžete prosím dát posluchačům nějaké vysvětlení k tomu lapidárnímu vzkazu v názvu knihy, tedy Tady stojíte dost blbě?
No, ten vzkaz má samozřejmě nějaký konkrétní humorný náboj z jedné epizody, kdy jsem se ocitl v prázdné samoobsluze a přicházela nová zákaznice, manželka byla o kus dál nakupovala a dotyčná dáma na mě tak jako houkla, tady stojíte dost blbě, a tak mě to přišlo legračně. Já jsem teda v tu chvíli odpověděl, to se někdy stane, až jsem se sám pak divil, že jsem na to reagoval takto. No, pak už je tam ten text o tom, ukazuje na situace, které jsou méně úsměvné, kdy bych řekl, jako nevidomý člověk se ocítá stojí dost blbě v různých situacích a to tam, kde by to čekal nejméně, to znamená například na pracovním úřadu, nebo dnes je to tedy pracovní úřad, dřív to byl odbor sociálních věcí městské části nebo na nějakém semináři, tak to jsou situace, kdy mám pocit, že trošku stojíme blbě pro tu společnost, že někde překážíme, něco není dostatečně ošetřeno a možná bych to spíš řekl hlavně pro tu profesionální společnost, která by se měla umět s námi vypořádat. To je v té knize vlastně několikrát. Já se tam většinou snažím ty věci pojímat tedy nějak trošku s humorem, s nadhledem a prokládám je tam básničkama, aby to bylo odlehčeno, aby tam té slepoty nebylo moc, aby to nebylo třeba depresivní, že? Ale tady stojíte dost blbě, opravdu má to být vtip.
No, dost blbě se nevědomému člověku třeba stojí i uprostřed ledoprázdného parku, když to zabloudí a nemá se koho zeptat na cestu. Dost blbě se mu dostává z nezajištěného, neoznačeného výkopu v chodníku, o čemž taky píšete. Já si představuju tu paniku a ten strach. Možná se nevědomí do takových situací dostávají častěji než lidem, kterým pomáhá zrak. Jaký má vliv na psychiku tato míra stresu?
Opět těžká otázka, ve které se asi s mnoha nevědomými nezhodnu. Já si myslím, že ten stres, který člověk má tím, že nevidí, se za čas vlastně posune do nižších pater naší složité psyché, ale že tam je. Víte, když se člověk zeptá nevědomých lidí, jestli s tou slepotou jsou vypořádaný, tak většina řekne, že ano, moje kolegyně dokonce na to měla takovou hezkou odpověď a pravdivou, jo? Že vlastně jí ta slepota tíží méně než 14-letého hocha jeho úhry na obličeji. To nepochybně jako tak je, protože s tím člověk žije, je s ní každý den od rána do večera, svým způsobem i v noci, protože to je i o třeba o snech anebo o dalších tématech. Na druhé straně žiju život, který mi dělá spoustu radostí a myslím, že má i docela smysl dát co dělám. Ale vedle toho pořád tam je někde ten moment, že každý krok je do neznáma, každá vycházka je riziková. V tom výkopu jsem taky skutečně tedy byl. Prostě to nebezpečí něčeho tam je a taky ten pocit takového toho ochuzení, co si v životě nemám, co druzí naprosto běžně mají, ani to nevnímají. Já nevím, jak vypadají moji vnuci. Jo? To je věc, která se mi ozvala, když přišli na svět jeden, pak druhý. A proto vždycky říkávám, že ta slepota je tam někde v té duši zalezlá, že ten démon slepoty se nedá úplně vyhnat a že se nedá v absolutním slova smyslu s tím handicapem vyrovnat. Ale to vám říká Mirek Michálek za sebe a jiní by třeba řekli, že to není problém, to je každý jinak.
Poslechněme si další ukázku.
Hůl nechrání horní část těla, takže občas mohu zachytit zaparkované auto na chodníku. Někdy vykládají zboží do skladu za rohem, jindy jsou auta na chodníku kvůli úklidu komunikací a některé může stát v cestě. Znamená to jít jakýmsi optimálním bezpečným tempem, abych mohl při kterémkoliv kroku zůstat stát, kdyby hůl nebo sluch nebo intuice něco ohlásili. A na druhou stranu potřebuju jít vpřed, neloudat si, abych se vůbec někam dostal a přitom udržovat tempo, které umožňuje co nejvíce zachovat směr pohybu. Při příliš pomalém tempu mám tendenci ztrácet směr, lehce vybočovat, což může během pár kroků znamenat vybočení na okraj chodníku. Při zdi domu jsou na jednom místě úzké, dost hluboké propadliny, do kterých lze stoupnout i při udržování jinak postačujícího odstupu od budovy. O kus dál jsou vrata do průjezdu, která mohou být otevřená a tím svádět k předčasnému odbočení, které sice i hned rozpoznám, ale o kterém by vidící ani na vteřinku nezauvažoval. Ulice se zhruba v půli lehce láme a vytváří oblouk, vyplněný několika metry plotového pletiva, do kterého může zapadnout hůl. Musí se pak vyprostit, přičemž se snadno rozpojí jednotlivé díly hole. Žádné neštěstí, jen na to myslet, dávat pozor, což ostatně musím pořád. Protože různě zvlněný, záplatovaný a místy propadlý a jinde nad kořeny vystouplý asfaltový chodník mi připravuje různá klopítnutí. Pak přecházím vozovku, takže pokračuju ve směru chůze podél končící zdi domu a přecházím. Proti mně je blok domů, ulice nemá pokračování. Znamená to, že přechod je nasměrován doprostřed kolmého chodníku. Někteří řidiči asi rádi parkují na přechodu. Musím tedy holí sáhnout doleva a doprava a najít, na kterou stranu je zaparkované auto kratší, kudy jej mohu obejít. Tím se ovšem mohu dostat do prostoru s hlínou kolem stromu, kam nechci šlápnout. Nevím, co proti mě místní pejskaři mají, ale pořád tam své psí miláčky posílají, aby mi nastražili svá smrdutá překvapení. Někdy musím obejít i 2-3 auta, než se dostanu na pevný chodník. Pár desítek kroků si pak pěkně v poklidu vykračuju jako pán. Málem jako vy, kdo vidíte. Jenže hned za rohem jsem na příchodové cestě k základní škole. Pokud je čas příchodu nebo odchodu dětí ze školy, bývá tam hlučno. Děti se mi pletou do cesty a jindy se snaží udělat na úkor dospělého nevidomého nějaký fór. Některé mi ale naopak pomohou. Žel, vysoce převažuje první varianta nebo nevšímavost, která pro mne znamená různé menší komplikace.
Takže další ukázka z knížky Mirka Michálka, hosta dnešní telefonotéky z knížky Tady stojíte dost blbě. Zajímá nevidomého, jak vypadají věci, které nemůže vidět?
Jak koho? Je to zase o osobnosti, o zájmech, o tom, co ten člověk dělá, jak pracuje, jaké má vzdělání, jaké má koníčky. Takže je to, tohle je téma velmi obtížné, poněvadž některé věci nejdou popsat. Jo? Jak byste popsali člověku, který fakt od narození neviděl, jak vypadá oheň, jak vypadají hvězdy na obloze, jak vypadá dům, i třeba chrám, tak mu dáte model, nějakou stavbičku, co si někde člověk koupí u stánku, takový ty domy, ale tohle květ, jak vypadá osa, sršeň. No, to jsou všechno věci, které moc popsat nejdou, ale při popisování je důležité, aby ta dvojice byla sladěna. Já jsem ve svém životě mnohokrát zažil, že mi řekla manželka, ale to, co popisuješ, to si nemohl už vidět. No, já jsem spojil třeba její popis s tím, co mám ve své vizuální paměti, protože jsem kdysi viděl, a vytvořil jsem si obraz, který jsem přijal do paměti, jako bych to opravdu viděl. Jo, to se může stát. Takže nevědomí, jak do... Já si docela rád spíš nechám věci popisovat. Hmat jako prostředek poznání pro mě není ideální, to je spíš pro lidi od narození nevidomé, ti skutečně vydrží tím hmatem prozkoumat toho mnohem víc. Mě po několika předmětech už mám pocit, že mi praskne hlava, prostě ta vizuální představa se snaží se tam vytvořit a ono to nejde. A je to docela silné psychické úsilí pro mě. Jo? A znám nevidomé, kteří prostě mohou jít na tu hmatovou výstavu a prohlédnou si 10 soch a ještě by se podívali na další. Já si prohlédnu 2 a mám toho dost. Přitom jsem kdysi na výstavě jako vidící chodil, ale ten hmat pro mě je trošku problém.
Vy sám ve své knize mluvíte o jakémsi svém záměrném a sebou samým řízeném informačním deficitu.
Tak já to asi okomentuju, co to je. Je to samozřejmě zase nějaká nadsázka a vtip, která v té jedné povídce vlastně slouží k tomu, abych popsal zase ten způsob vnímání světa poslepu, ale je to vlastně o tom, že mi občas lidé říkají věci, které vlastně nepotřebuji vědět a dokonce věci, které ani nechci vědět. Když jedeme po eskalátoru a nad námi jsou ty reklamy, jsou v tramvaji, jsou v metru, a tak jsem vždycky říkal manželce, prosím, tohle mi nečtě, tohle nechci vědět, nebo popisy nějakých výstřelků, jak se dneska chodí kdo oblečený a někdy je to třeba pro mě takový, si říkám, ale mě to fakt nezajímá, já to nechci vědět. Řídím si ten vlastní tok informací do hlavy, poněvadž člověk si musí hodně věcí pamatovat, když nevidí, tak musím vědět, co kde je v práci, doma, musím furt něco ohmatávat, ta hlava je unavená, tak já si řídím a hlavně chci vypustit věci, které mě spíš netěší, štvou nebo jsou mi protivné. A to je vlastně ta reklama třeba.
A to máme i my, kteří vidíme, tak prostě některé věci si nechceme vůbec do svého života
pustit. Vám to někdo nečte, ale když mi to někdo čte, tak říkám, ne, to nechci.
Pojďme pokračovat v popisu vaší cesty do práce.
Další desítky metrů a jsem na dalším rohu a přecházíme přes vozovku do parku, kde se větví cestičky. Býval tam mezi nimi strom. Můj kamarád. o který jsem si klepl holí a on mi řekl, tedy umožnil odhadnout, kudy se vydat dál. Hodný strom, jenže v okolí řádí mafie zvaná údržba zeleně. A tak zmizel jako mnoho jiných stromů. Mimochodem, stromy každý podzim zasypou cestičky listím. Vidící se kochá barvami podzimu, nevidomý holí rozhrabuje hromady listí a hledá, kudy dál. Ale to pořád ještě jde. Skutečný malér nastane až v zimě, když napadne sníh. To si fakt sám nikam nevyrazím. A přemýšlím o eskimácích, jak chodí z holí, když se chtějí proběhnout po chodníku od iglů k iglů. Zatím ale nesněží, tak zpět na chodník. Zatím jen prší. Cestičku parkem najdu na poprvé, ale na jejím začátku bývá lůže hluboká na výši polobotky a široká až do trávníku. Obejít ji znamená pročvachtat se blátivým povrchem parku a ztratit hlavní směr pohybu. Ostatně cesty v parku jsou vyasfaltované desítky let starým asfaltem. Obrubníky z velké části chybí a někdy je i za sucha problém rozeznat holí, kde končí cesta a kde začíná zubožený trávník parku. A už si vysílačkou na holi pouštím zvukový maják nad vchodem do metra, ale nemohu jít přímo k němu, cesta vede kus před něj. Držím se levého okraje asfaltového chodníku, protože na pravé je lavička. Téměř celoročně, s výjimkou deště a mrazu, na ní se dávají romští výrostci nebo bezdomovci. Obě sociální skupiny jsou problém, jedni mají hloupé poznámky nebo jen tak překážejí a nejsou ochotní uhnout, druzí občas obtěžují. Detektivka končí, respektive její první třetina. Jak můžete vy, vidící, teď slyšet, je má chůze do práce něčím úplně jiným než ta vaše. Vše sice je zvládnutelné a do jisté míry také automatizovatelné, ale zdaleka ne do té míry, s jakou se pohybujete vy. Kdysi jsem byl vidící člověk a tak vím, jak lze běžet po trase a v podstatě ji nevnímat a přece se pohybovat rychle a bezpečně. Popsaný úsek cesty s manželkou proběhneme tak za 8 minut. Sám hojdu někdy i přes čtvrt hodiny. S vidícím si můžeme některé kousky zkrátit, běžet rychleji, odbočku z ulice do ulice, vzít ze šikma po silnici. Nemusíme obcházet zaparkovaná vozidla až v okamžiku, kdy je nasahá hůl, ale rovnou se nasměrujeme do mezery mezi nimi. Nemusíme jít parkem po asfaltové cestičce, můžeme si to zkrátit vyšlapanou pěšinou přímo ke vstupu do metra. Další kapitolka by mohla být o eskalátoru, nástupu do vozu metra tak, abych se vyhnul prostoru mezi jednotlivými vagóny a abych nenastupoval do vystupujících, které pochopitelně nevidím. A tak bych mohl pokračovat, ale nebylo by to moc zábavné. A stálo by to zbytečný čas na psaní a na čtení, pokud by to někoho bavilo poslouchat. Zkrátka takové to je jít poslepu s bílou holí po poměrně snadné trase, kterou znám. Stačí to?
Z knížky Miroslava Michálka, hosta Vltavské telefonotéky, četl náš rozhlasový kolega, moderátor Mozaiky, Karel Kratochvíl.
Já musím dodat náš dobrovolník, jak se věci krásně někdy potkávají. A navíc režisér a herec divadelního představení Cesta kolem světa za teď nevím kolik dní po tmě, čili představení interaktivní, kde publiku má klapky na očích, takže panu Kratochvílovi velmi děkuju.
Pěkná náhoda, přiznám se, že jsem to vůbec nevěděla. My jsme s Mirkem Michálkem oba do rozhlasu přijeli z Pražských Vysočan, kde shodou okolností oba bydlíme a kde se také odehrává ta popisovaná cesta ke stanici metra Vysočanská. S Vysočanami je spojeno i jméno jednoho svérázného českého filozofa, kterého tedy máme tu čest považovat za svého spoluobčana. Byť v době, kdy tu žil, jsme ještě ani jeden dávno nebyli na světě. Toho filozofa blíže popíšeme a otázku pro vás, milí posluchači, položíme po další hudební ukázce.
Thank you.
Tak to byla část z koncertu pro čtyři čembala a orchestr Amol Johanna Sebastiana Bacha. Bach Collegium Stuttgart a jeho solisty dirigoval Helmut Rilling. Přišel nám dotaz, nebo spíš takové konstatování od našeho stálého posluchače pana Václava Toula z Brna. Píše, že souhlasí s tím, že se slepotou člověk vyrovnává celý život, i když si na ní mentálně zvykne. Sám býval nejprve slabozraký, pak se zbytky zraku nyní nevidí vůbec a poukazuje na výhody vodícího psa oproti třeba lidem, kteří používají k pohybu jenom bílou hůl. Co si o tom myslíte?
No, dávám úplně za pravdu, že vodící pes je naprosto úžasná pomoc. Já ho nemohu mít, protože mám alergii, takže já bych s chlupáčem byl neustále nemocný a kromě toho vodící pes je živá bytost a vyžaduje hodně péče a já teda trávím spoustu času v práci u počítače, aby mi tam ležel pod stolem, asi by mi ho bylo líto. Ale že to tak je, ale samozřejmě neřeší vše, jak si někdy lidé představují vodící pes, asi neřekne, jaká je barva na semaforu, ale hlavně vyžaduje péči, ano, někdo ho mít nemůže z různých důvodů, prostorových třeba, no a já jako alergik taky ne.
Milí posluchači, teď přichází řada na otázku, na soutěž, kterou jsme pro vás připravili. K dispozici je vám telefonní číslo 221 553 223 221 553 223 a ptáme se na jméno filozofa a prozaika, který ve Vysočanech, v pražských Vysočanech, v Praze 9, v hotýlku Krása prožil 13 posledních let svého života. V blízkosti metra Vysočanská jej připomíná Bysta na náměstí OSN. Ptáme se tedy na jméno filozofa a prozaika, na jednu z nejpozoruhodnějších a nejsložitějších osobností české kultury z období kolem první světové války. A na náměstí OSN v pražských Vysočanech prožil poslední léta svého života. Telefonní číslo 221 553 223 je vám k dispozici a můžete telefonovat i do naší další hudební ukázky. A netrvalo dlouho, máme tu prvního posluchače s pokusem o odpověď. Dobrý den, kdo se nám dovolal?
Dobrý den, tady posluchač Petr a zkusil bych Ladislav Klíma.
Ano, výborný. Hned na poprvé a hned dobře. Mirek Michálek se podivuje, protože řekl, že otázka je příliš těžká. Takže děkujeme, pane Petře, nechte prosím na sebe u našeho produkčního kontakt, na který vám budeme moci poslat vaši zaslouženě zodpovězenou cenu, vyslouženou cenu. A bude to kniha Mirka Michálka, Tady stojíte dost blbě. Máte dotaz pro našeho hosta?
Dotaz ani ne, spíš takové poděkování, že nás vlastně vidoucí učí teprve vidět, jako z toho vyprávění. A uvědomovat si důležité věci, takhle, které člověk vlastně nevidí.
Ano, jsem s vámi zcela zajedno. Děkujeme za zavolání a teď posloucháme Miroslava Vitouše.
A já moc děkuji.
Dozněla hudba Miroslava Vitouše. My jsme se před ní ptali na filozofa Ladislava Klímu, který v roce 1915 se zcela prázdnou kapsou odešel do Vysočan, kde v periferním hotýlku Krása bydlel až do konce života, odkázán na podporu několika přátel. Ladislav Klíma, autor sbírky Vteřina a věčnost, dramatu Utrpení knížete Šternenhocha, anebo povídek ve sbírce Věčná nemézis. To mohou znát i naši posluchači jako četbu ze stanice Vltava. Ale asi nikdo z posluchačů nebude znát knížku Já je já, protože vyšla jenom v nákladu 25 kusů a prsty v tom měl náš host Miroslav Michálek.
No, já musím říct, že pro mě byla hudba a literatura dvě a jsou do dneška dvě velké oblasti zájmu a literatura zase tak jako u té hudby, kde dnes mám nějakou tisícovku CD, tak to bylo asi 6000 knih, které jsme měli doma svého času. Knihy byly všude a těm knihám vyvodili takové ty lásky, jako byl právě Ladislav Klíma, Jakub Deml, Josef Váchal. Měl jsem velmi cenné a vzácné tisky, ale když mě opustil zrak, tak jsem tu knihovnu už potom částečně nebo z velké části rozprodal.
No ale když jste v roce 90 stál u vzniku Okamžiku, tak jste zahrnul vydávání knih do jeho programu. A tím jste přerušil, jak píšete, publikační mlčení nevidomých.
Je to možná odvážné tvrzení, ale svým způsobem ano, pak přišli i jiní, kde začali vydávat. Já možná u toho Klím ještě řeknu, že jsem vydal Bibliofilii na začátku 80. let na ručním papíru s grafikou Jiřího Sozanského, výbor z dopisů inženýru Pavlovi, které pak vyšly kompletně až po revoluci. A to je tedy těch 25 výtisků, o kterých byla zmínka.
To je já.
A co se týče vydávání knih, tak už jsme vlastně u mé práce. Už nebo konečně, protože cítím odpovědnost jako manažer neziskovky o ní promluvit. Okamžik vydal asi 54 publikací, které se týkají různých zdravotních postižení a jsou to buď věci beletristické nebo katalogy výtvarné, osvětové brožury o nevidomých a podobně. Myslím, že neexistuje jiná neziskovka v České republice, která by měla za sebou takovou tu ediční činnost, tak to je jedna ze souvislostí z mého života do mé práce. Jsem chtěl, abychom vydávali knihy a teď se to daří hůř, protože je samozřejmě méně peněz, než bylo třeba před 8-10 lety. Takže to je jedna z věcí, co děláme. Ale nevím, jestli mám prozradit i další teď.
V jakém vztahu, prozraďte, je Okamžik k Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška?
Nadační fond Českého rozhlasu Světluška je vlastně náš největší donor z prostředí nadací. Máme roční rozpočet třeba mezi 5-6 miliony a z toho je zhruba čtvrtina, někdy dokonce až třetina z tohoto zdroje. Nadační fond Českého rozhlasu je, bych řekl, nadace poměrně proaktivní, jak se říká. To znamená, zajímá se o to, co děláme, a to docela intenzivně. Některé nadace pošlou peníze a už třeba u nich neslyšíme. Tady to tak není. Mezi námi je intenzivní spolupráce, třeba školy. Nové pracovníky nadačního fondu právě v kontaktu a doprovázení nevidomých a díky nadačnímu fondu můžeme realizovat naše velké projekty. No, Okamžik má bezkonkurenčně největší dobrovolnické centrum v České republice. Myslím tedy centrum zaměřené na pomoc nevidomým. Je v něm už několik let v průměru 150 dobrovolníků, 140 až 150 dobrovolníků, kteří pomáhají stejnému počtu nevidomých. Mezi těmi dobrovolníky je i pan Kratochvíl, který tady četl. Ale pak vedle toho provozujeme poradnu, která je atypická možná trochu tím, že ve velké míře dělá osvětové a vzdělávací semináře. Dělá jich třeba 30, 40, 50 ročně pro zdravotnická zařízení a školy a podobně, pro firmy některé, pro hotely. Jo, seznamujeme personál, jak přistupovat k nevidomému hostu, jak má být uspořádán pokoj pro nevidomého, co může být problém na chodbě a podobně. No, děláme s těmi nevidomými dětmi, to už tady proznělo, a pak máme keramickou dílnu, které říkáme hmateliér, tak možná víc keramika to chce vidět, tak když si posluchač najde www.ahmateliér.cz, tak tam jsou ukázky výrobků, které se dají i zakoupit. Je to robustní zahradní keramika nebo drobnější keramika. Hlavní na tom je to, že to dělají nevidomí bez použití hrnčířského okruhu, ale zvláštními technikami, které se používaly třeba už ve středověku a které působí tak velmi osobitě, aspoň jsem o tom přesvědčen.
a vše další na webových stránkách. My se teď pustíme Oliviera Messiaena. Jenom v ukázce jsme poslouchali Turangálii od Oliviera Messiaena. Mluvili jsme o knížkách, které vydává Okamžik. Ty knížky jsou dostupné v distribuci internetového knihkupectví Kosmas. Já mám takovou otázku na závěr. Zda nevědomým vadí různá taková ta přirovnání, jako například přišel k tomu, jak slepý k houslím.
Já myslím, že ne, že to je takové koření života a mezi sebou, pokud tedy se setkáváme, tak docela nevědomí dost mají rádi a používají, říkají vtipy o nevidomých, takže to je v pořádku, to je normální.
A vy na to taky možná odpovídáte jednou vaší básničkou. I když jsem to mockrát slyšel, vím, jak slepý k houslím přišel, šetřil léta z důchodu a teď vrže v průchodu. To je trochu trpký humor, ale kdo se směje, přežije. Básničky jsou součástí knihy Tady stojíte dost blbě, o které jsme tady dnes už také hovořili. Otázka, ví tato společnost v této době o životě nevidomých dost, má o něm odpovídající představu, přijímá nevidomé adekvátně?
Tak to je otázka na závěr, finálně významově, a byla by asi zapotřebí na ní mnohem víc času. Já jenom řeknu, že to je jeden z důvodů, proč vznikl Okamžik. My jsme si na začátku řekli, že chceme vlastně se obracet hlavně k vidící veřejnosti z toho důvodu, že vlastně ta veřejnost je málo informovaná. Za těch 15 let je to samozřejmě lepší, Možná ještě cítím potřebu říct, že naše webové stránky www.okamzik.cz a nebo www.nevidomimezinami.cz mohou lidem přinést mnoho informací o tom, jak nevidomí lidé fungují. Jo. Ale jinak obecně je to nekonečný proces. Lidé přichází, poznávají, odrůstají, přichází zase další generace lidí. Čili toho vzdělávání a osvěty není nikdy dost. Musím říct, že ta situace je dneska mnohem lepší, než byla před revolucí. Že už nejsme skryti v sklepích různých družstev invalidů, ale že fungujeme ve společnosti. Ale možná někdy je trochu problém, že ta hlavně média, že raději ukazují samozřejmě ty úspěšné, úžasné lidi s různým zdravotním postižením, kteří dokáží věci, které nikdo by nečekal, že ten člověk může dokázat s tím postižením, a oni je dokáží. To někdy může vyvolávat samozřejmě dojem, že stačí jenom maličko a dokážeme to všichni, a to by byla velmi mylná zavádějící představa. Ta realita je poměrně šedivá, jak dneska bylo vidět z toho čtení, možná, že nikdo netušil, jak hloupá cesta 50 metrů může být vlastně složitá, čili zapotřebí neustále přinášet nové informace, a já pevně věřím, že takovéto pořady k tomu přispívají, a moc za to děkuji, že jsem tady mohl být a účastnit se toho.
Okamžik má letos výročí 15 let. V úterý 8. září bude v areálu kostela svatého Františka na Habrovce v Praze 4 oslava. Zvete všechny na nevidomého hudebníka Mária Biháriho, na špekáček, na vychlazené pivo, a zájemci si mohou vyzkoušet hry poslepu. Naším hostem v Telefonotéce byl ředitel sdružení pro pomoc nejen nevidomým Okamžik, pan Miroslav Michálek. Děkujeme, že jste byl tak inspirativním hostem vltavské Telefonotéky.
Já moc děkuji, že jsem byl přizván. Děkuji posluchačům, děkuji.
A ještě jedna hudební inspirace pro vás. První symfonie Sylvie Podorové, Con le campane, a to finále neboli část poslední, hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, diriguje Jiří Kout. Thank you.
Thank you.